Եթերում ազատության հիմնական ծրագիրն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատում է ազգային ժողովի լուծարման սցենարը, վարչապետին հրաժարականն է։
Երբ եք պատրաստվում հրաժարական ներկա։
Մի քիչ բանի հարցա, հաշվարկի հարցա։
Երևանի նորընտիր ավականին առաջին նիստն անցկացրեց Հայկ Մարությանը, ստանձն է քաղաքապետի պաշտոնը։
Միշտ ուշադիր լինել մեր Երևանի բնակիչների բոլոր խնդիրներին։
Միայնակայել անունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի մահվան պատճառը նախնական տվյալներով սրտի կաթվածն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքերը հարուցել են Թուրքիայի Մեջլիսի նախագահի դժգոհությունը։ Միջազգային թեմաներ, որն է Դոնալդ Թրամփի հերթական խորհրդականի հրաժարականի պատճառը և ով կփոխարինի դեսպան Նիքի Հեյլին։ Նորման հրամասներ Սաուցի լրագրողի անհետացման գործով։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները լինելու են բացառապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե հայկական կողմը փորձել է փոխել բանակցությունների ձևաչափը, սակայն հաջողության չի հասել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև կայացած երկու հանդիպումները, ինչպես նաև վերջին շրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, վկայում են, որ բանակցությունների ձևաչափը մնում է անփոփոխ, և որ այս հակամարտությունը պետք է մոտ ապագայում կարգավորվի միջազգային սկզբունքների հիման վրա, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում պնդել է Իլհամ Ալիևը. Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կարճատև զրույցը Դուշանբեում ԱՊՀ գագաթնաժողովում օգնեց նվազեցնել լարվածությունը Ղարաբաղում, հայտարարել է ԱՊՀ գործադիր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Ես ինքսեմականատես եղել, ինչպես են Ալիևն ու Փաշինյանը բազմիցս մոտեցել իրար և քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցերը։ Արդյունքն ակնհայտ է, այժմ լարվածությունը տարածաշրջանում նվազել է, այսօր Մինսկում, հայտարարել է կառույցի ղեկավարը։ Հայաստանը պետք է կարգավորի հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, եթե կայունություն է ուզում տարածաշրջանում, հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդանի խոսնակ Բինալի Յիլդրեմը։ Ելույթներով Անտալիայում Եվրասիական պետությունների խորհրդարանների ղեկավարների համաժողովում, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի խորհրդանի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, Յիլդրեմն ասել է, եթե Երևանն ուզում է բարելավել հարաբերությունները Անկարայի հետ, պետք է հրաժարվի 1915 թվականի վերաբերյալ մեղադրանքներից և այդ հարցի քննությունը թողնի պատմաբաններին, մանրամասները ծրագրում։ Գերմանիայի իշխանությունները ձերբակալել են բուլղարացի հեռուստալրագրող Վիկտորիա Մարինովայի սպանության մեջ կասկածվող մի տղամարդու և այժմ քննում են նրա արտահանձման հնարավորությունները։ 30-ամյա լրագրողի դին հայտնաբերվել էր 4 օր առաջ, իրավապահները հայտարարում են, թե մահվանից առաջ նա դաժանձեցի է ենթարկվել, բռնաբարվել և կողոպտվել։ Թուրքիայի կառավարումից թերթերից մեկը հրապարակել է 15 անձանց լուսանկարներ, որոնք ըստ հաղորդումների մեղսակից են սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի անհետացմանը։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին կոշտ քննադատող լրագրողին վերջին անգամ տեսել էին 8 օր առաջ Ստամբուլում, իր երկրի հիպատոսություն մտնելիս։ Թուրքիայի իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ նա սպանվել է այնտեղ հատուկ այդ նպատակով Ստամբուլ եկած սաուդցի գործակալների կողմից, որոնք մի քանի ժամ մնալով Թուրքիայի տարածքում այդ օրն իսկ վերադարձել են հայրենիք։ Էլրիադը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Ամերիկյան Կոնգրեսի նոյեմբերի 6-ին նախատեսված ընտրություններից հետո, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ըստ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման վայրը դեռ որոշված չէ, չի բացառվում, որ այն կարող է տեղի ունենալ Ֆլորիդայում։ Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ընի առաջին և առայժմ միակ հանդիպումը տեղի ունեցել հունիսին Սինգապուրում, Փխենյանի միջուկային փորձարկումների պատճառով լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Բանակցություններից հետո երկու առաջնորդները հրճակագիր էին ստորագրել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման մասին։ Ադրբեջանի պետական միջազգային բանկի նախին ղեկավարիկին Զամիրա Հաջիևան Լոնդոնում ընդամենը մեկ խանութում և մեկ օրում ավելի քան 197,000 դոլար է ծախսել ոսկեղենի վրա։ Ըստ բրիտանական լրատվամիջոցների 55-ամյա ադրբեջանուհին ոսկեղենից բացի անտարբեր չի եղել նաև անշարժգույքի նկատմամբ և ավելի քան 10 միլիոն դոլար է վճարել Լոնդոնի կենտրոնում գտնվող բնակարանի համար, որից քիչ հեռու գտնվող խանութում 10 տարում ծախսել է 21 միլիոն դոլար։ Այժմ Հաջիևան կանգնած է Լոնդոնյան դատարանի առաջ, Բրիտանիայի տարածքում նա դարձել է առաջին մարդում, դեմ իշխանությունները հայց են ներկայացրել եկամտի աղբյուրները բացահայտելու պահանջով։ Հաջիևի այամուսինը Ջահանգիր Հաջիևը 2 տարի է ադրբեջանական բանտում է խոշոր միջոցներ յուրացնելու և ֆինանսական մեքենայությունների մեղադրանքներով, որոնք մինչ օրս չի ընդունում։ Այսքան ժամի լրահոսից օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Ընդհանրություն հեղինը շարունակում ենք թողարկումը նախներ քաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր հանդիպումներ է ունեցել խորհրդարանի նախագահի և հանրապետական խմբակցության ղեկավարի հետ առաջիկա դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցը քննարկելու նպատակով։ Բանակցություններից հետո Փաշինյանը վերահաստատեց ընտրությունների ժամկետն ամփոփող է, իսկ խորհրդարանի լուծման միակ սցենարը վարչապետի հրաժարականն է, որի շուրջ հանրային դժգոհության մասին ինքը Փաշինյանն էր նաև բարձրաձայնել։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը, սակայն, արդեն հավաստիացրել է, այլ թեկնածու չի առաջադրի։ Ինչ պայմանավորվածություն են այսօր ձեռք բերել նախկին ու ներկա իշխանությունները, Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ողջամիտ է համարում վարչապետի թեկնածու չառաջադրելու մասին հանրապետական խմբակցության հայտարարությունը, ընդգծելով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ հանրապետականի հետ հուշագրի ստորագրման անհրաժեշտություն չկա։ Նշենք, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հանդիպումներ ունեցավ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի, ապա հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Ինչպես Փաշինյանը նշեց, այցի նպատակը քաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծելն է։
Իմ այցի եւ խոսակցության նպատակը քաղաքական այս իրավիճակը կատարյալ կայունության եւ հանդարտության պայմաններում հանգուցալուծելն է, եւ երեկվա հանրապետականի հայտարարությունից հետո ես ուղղակի հարկ համարեցի այս օրը։
Ողջունում եք այդ հայտարարությունը։
Ոչ թե ողջունում եմ, այլ խելամիտ հայտարարություն եմ համարում։
Այսինքն այդ վտանգն արդեն վերացած է, որ հանրապետականը կարող է թեկնածու առաջադրել։
Ես կարծում եմ այդ վտանգը ինչ վտանգ էր եւ ում վտանգն էր։ Դա իրավիճակը երկրում ապակայունացնելու փորձ պիտի դիտարկվեր ընդամենը, եւ ես ուրախ եմ, որ մարդիկ գնահատել են իրավիճակը եւ որոշել են, որ
քաղաքական լարվածությունն արդեն վերացած է, այսինքն ամեն ինչ
հստակ է։ Իմ այցի նպատակը նաեւ այդ լարվածությունը վերացնելն է։
Անդրադառնալով հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի երեք առած հայտարարությանը, թե իշխանությունը ճնշումների է ենթարկում խմբակցության որոշ պատգամավորների, ինչի արդյունքում էլ նրանք Փաշինյանին սատարող հայտարարություններով են հանդես գալիս, վարչապետն ասաց, եթե անգամ ճնշում կա, ապա միայն ժողովրդի կողմից։
Ճնշումներ եղել են, պարոն Փաշինյան, Աշոտյանը հայտարարեց, որ ռեպրեսիվ ապարատը ճնշումներ է բանեցնում պատգամավորներին։
Եթե ճնշում եղել է, դա ժողովրդական ճնշում է, որովհետև այսօր ազգային ժողովի բոլոր, կամ եթե ոչ բոլոր, շատ պատգամավորներ, նաև իրենց հարևանների, բարեկամների, երբեմն նույնիսկ ընտանիքի անդամների ճնշման ներքո են, եւ նրանք ուղղակի կարծում եմ առաջին հերթին իրենք իրենց շրջապատի ճնշմանն են ճակերտավոր արձագանքը։
Բայց բացառում եք, որ իշխանության կողմից զանգերի տեսքով, որոշ ուլտիմատումների տեսքով, որտեղ հայտարարություններ եղան,
որ իշխանությունը իր ասելիքը հրապարակային ասել, եւ իհարկե մարդկանց հետ եղել են կոնտակտներ, եւ այդ հրապարակային հայտարարությունների համատեքստում
վարչապետը վերահաստատեց խորհրդարանի լուծարման սցենարը նույնն է, ինքը հրաժարական է տալիս, իսկ խորհրդարանը երկու անգամ վարչապետ չի ընտրում, իսկ թե կոնկրետ երբ հրաժարական կտա, Փաշինյանը չմանրամասնեց։
Իսկ լուծարման ազգային ժողովի լուծարմանի վերջո ինչպիսի տարբերակի վրա կանգառած։
Գիտեք, սցենարը հրապարակված է, սցենարը չի փոխվել, ես ուղղակի
ձեր հրաժարականը պետք է հրաժարական տաք, այո, երկու անգամ վարչապետ չընտրվի եւ լուծարվի այդպես։
Այո, ըստ էության այս պահին գոյություն ունեցող սցենարը դա է։
Պատրաստվում հրաժարականը
ներկայացնել։ Դա մի քիչ բանի հարց է, հաշվարկի հարց է։
Դեկտեմբերի ուժի մեջ է եւ դեկտեմբերին գնում եք արտահերթ ընտրությունների։ Այսինքն ռեալի, որ հենց նոր փոփոխված օրենքով գնալ արտահերթ
ընտրությունների։ Բայց եթե խորհրդանը չընդունի այդ նոր օրենքը, գործող խորհրդանը
քնարկ կգնաք։
Այո։
Իսկ Արմեն Սարգսյանի հետ երեք դուք հանդիպեցիք, ի վերջո նրա դիշքորոշումն ինչպիսին է, խոսեցիք այդ ազգային ժողով կանոնակարգ օրենքի մասին, ա ստորագրելու է այդ։
Հարցության մեջ ըստ էության դիշքորոշումը արտահայտված է հանրապետության նախագահի, եւ ես չեմ կարծում, թե նա որևէ բան կանի, ինքն է ասել նաև հայտարել, կարծում եմ, որ չեմ կարծում, թե ժողովրդի դեմ որևէ
բան։ Եվ ուղղակի սահմանադրական դատարան
է։ Մարամասները ես չեմ կարող ասել, ինքը պիտի։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեցինք, արդյոք հանրապետականի երեկվա հայտարարությունից եւ իր այսօրվա խորհրդարան կատարած այցից հետո կարելի է արձանագրել, որ քաղաքական իրավիճակն այլևս լարված չէ, արդյոք սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտը կրկին վերականգնվել է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե այժմ աշխատում է այդ ուղությամբ, ապա մատնացույց անելով խորհրդարանական այգու բազ դարպասներն ասաց, թե դրանք խորհրդանշում են հենց այդ սերն ու համերաշխությունը։
կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքական իրավիճակն այլևս լարված չէ, հանգուցալուծված է
խնդիրը։ Իմ ցանկությունը միշտ էլ դա եղել եւ ես մեր գործընկերներին, խորհրդանական ուժերին միշտ այդ հորդորով, կոչով, խնդրանքով եմ դիմել, որ չարժե իսկապես մեր քաղաքական վիճակը լարել, քանի որ կան իրողություններ, որոնց հետ պետք է հաշվի դաստել։ Ես ինքս բազմիցս պարտավորվել եմ հանրության առաջ եւ բոլորի առաջ քաղաքական իրողությունների հետ հաշվի նստել եւ բնականաբար նույնը ակնկալում եմ նաեւ մեր բոլոր գործընկերներին։
Սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտը վերականգնվել է
քիչ։ Ես հիմա դրա վրա եմ աշխատում։ Ես կարծում եմ այն դուրը խորհրդանշում մասիրո եւ համերաշխության։
Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե իրենք միջև երեկվա հայտարարությունն էլ վարչապետի թեկնածու առաջադրելու մտադրություն չեն ունեցել, եւ Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասին իմացել է։ Իդեպ Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ առայժմ չեն որոշել հանրապետականը կմասնակցի արտահերտ ընտրություններին, թե ոչ։
Իսկ զանը դուք մտադրություն չունեիք թեկնածու առաջադրել։
Հատկապես չեղին, ինքը գիտեր դրա։
Դուք չեք բացառել, որ կարող եք արտախորհրդարանական ուժ դառնալ, դա հնարավոր է, այո։
Քաղաքական դաշտում որևէ բան բացառված չէ, եւ որևէ մեկին միշտ նորված չէ մնաշնորը, որ նա պետք է լինի խորհրդանական կամ իշխանություն գամելի բանը։
Ինչու է լռում շարունակ Սերժ Սարգսյանը։
Ինքը խոսում է գործադիր մարմնի նիստերում։
Պարզապես հանրությունը չի տեղեկանում այդ ամենի մասին, նա ինչ է մտածում, ինչպես է գնում։
Նա միանձնյա որևէ բան չի, ենթադրություններ չի անում, նա քննարկման արդյունքում ինչ որոշում է
կարող։ Կարող ենք ասել, որ թեկնածու չառաջադրելու որոշումը հենց Սերժ Սարգսյանի որոշումն է։
Ոչ, դա բոլորիս որոշումն է եղել, դեռ շատ բաղուց, որովհետև այս իրավիճակում ես չեմ կարծում, որ այն որթեգրած քաղաքականությունը, որ մենք չենք խոչընդոտելու կառավարության գործունեությանը, դա հենց խոչընդոտելու։
Սիրո եւ համերաշխության մթնոլորտը վերականգնված է։
Աստիճանաբար կվերականգնվի։
Կամ իսկ ձեզ ճնշել են, ինչպես Աշոտյաններ երեք հայտարարում,
անհապես։ Ես ճնշող չեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարանում է ծամասնություն ունեցող հանրապետական կուսակցության անդամները շարունակում են հրապարակավ ընդիմանալ քաղաքական իրենց ուժի պաշտոնական տեսակետին արտահերտ ընտրությունների հարցում։ Այսօր նախկին իշխող կուսակցության եւս մեկ ներկայացուցիչ Ազատության հետ զրույցում խոստովանել է, թե իմաստ չունի եւ սխալ է ընդիմանալ իշխանությունների ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու մտադրությանը։ Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովանես Սահակյանը կողմ է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելուն։ Այդ հարցում իշխանության տեսակետին ընդդիմանալն է սխալ համարում։ Մինչդեռ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության կարծիքով արտահերթի անցկացման ողջամիտ ժամկետը հաջորդ տարվա մայիս-հունիս ամիսներն են։ Սահակյանը հենց խմբակցության երեկվա հայտարարությանն է հղումանում։ Հանրապետականը չուներ եւ չունի մտադրություն առաջադրելու վարչապետի իր թեկնածուին, պնդել էին կուսակիցները։ Ուստի ասում է, ինչ իմաստ ունի հակառակվելը, եթե թե լավ թե վատ ընտրությունների ողջ պատասխանատվությունը իշխանությունն է կրում։
Եթե խնդիրը դրված է կամ շեշտադրումը կար, որ պետք է ընդրական օրենսգիրք փոխվի, դա հապճեպ չլինի։ Այս պահին քննարկել դեկտեմբեր թեմայից կարծում եմ այլևս անիմաստ է, որովհետև եթե օրվա իշխանությունը պատասխանատվությունը վերցնում դեկտեմբեր ամսին կազմակերպել ընտրություններ եւ այդ ընտրությունների որակի հետ կապված նաեւ ամբողջ պատասխանատվությունը մշտապես եղել է օրվա իշխանության ուսերին, հետեւաբար այս դեպքում քննարկել կամ դիմադրություն որևէ ցույց տալ կարծում եմ ճիշտ չէ։
Նախկին իշխանության օրոք նաեւ սոցապնախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սահակյանի խոսքով դեկտեմբերին արտահերթի անցկացմանն ընդդիմանալը կարող է վնասել հենց հանրապետական
որևէ լուրջ փաստակ չեմ տեսնում, որ պետք է ընդդիմանան։ Եվ ընդդիմանալը, այո, այսօր կարող է վնասել նույն հանրապետական։ Որովհետև եթե ժողովուրդը կանգնում է, ասում է, եւ ժողովրդին հակառակ որևէ տեսակետ, որևէ նման առավակ, որևէ մի քաղաքական ուժ անկախ նրանից, թե հանրապետականն է, թե մեկ այլն է, չի իրականացնում եւ ընդհանրապես ասում է, ոչ, չենք ուզում, դա չին կալում, ժողովրդին պետք է բացատրես։
Սահակյանը ՀՀԿ խորհրդի անդամ է, ասում է, պատրաստ է կարծիքը բարձրաձայնել նաև կուսակցական հավաքների ժամանակ, ուղղակի առիթ չի եղել։ Նրա խոսքով խորհրդի նիստ վերջին անգամ 2-3 ամիս առաջ է անցկացվել։
Միայն գործադիր մարմին։
Այո։
ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հրաժարվելով անուններ տալ երեք հայտարարել էր արտահերթը դեկտեմբերին անցկացնելու հարցով Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշմանը միացած որոշ պատգամավորներ այդ քայլին են գնացել ճնշումների արդյունքում։ Հովանես Սահակյանը վստահեցնում էր, իրեն չեն ճնշել, պաշտոնի առաջարկանող ևս չի եղել։ Հանրապետականից դուրս գալու ծրագրեր էլ պնդում էր չունի։
Հանրապետականներից դուրս գալը կարող եմ ասել գրեթե բացառում եմ։
Կուսակցությունը որոշում չունի, բայց ՀՀԿ խորհրդի անդամ Սահակյանի կարծիքով հանրապետականը պետք է մասնակցի արտահերթ ընտրություններին։
Քաղաքական կառավարման ձևի պարագայում, երբ որ ամբողջ իշխանական բուրգը ձևավորում է խորհրդարանում եւ քաղաքական ուժը խորհրդանական ընտրություններին չի մասնակցի, ես կարծում եմ, սա այդ քաղաքական ուժի ուղիղ կործանումն է եւ պետք է մասնակցի անկախ նրանից, թե ինչքան կարողակի։
Ըստ նախկին պատգամավորի, հանրապետականը ինքնամաքրվելու կարիք ունի։
Պետք է հանրապետականը կարողանա շատ շուտ այն տղաներին նախ իր շարքերում գտնվող, ովքեր ազնիվ են, մաքուր են, նեղացել են, պարզ ճակատով ներողություն խնդրել եւ ասել, որ մեր գոնե մի կորիզ կա, որոնց նպատակներն ազնիվ են։ Պետք է շատ արագ հրապարակային, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի հետ հրապարակային քննարկում է, հրապարակային քննարկենք, թե այն կոռուպցիոն եւ այլ ինչ որ մախինացիաներ եւ սկանդալներ են այս թաթախվածները, որքան կապ ունեն հանրապետականի հետ։ Եթե ունեն, նրանց փոխարեն մենք ներողություն խնդրենք։
Ազգային ժողովի մոտ 2 տասնյակ պատգամավորներ, նրանց թվում նաեւ հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչներ, այս օրերին հայտարարում են, պաշտպանում են դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումը։ Մարտուն Գրիգորյանը եւս դեկտեմբերին արտահերթի գնալու կողմնակիցներից է։ Մանդատ 3 է ստացել, ասաց անմիջապես էլ հանրապետական խմբակցությունից դուրս գալու դիմում է գրել։ Գրիգորյանը ՀՀԿ ռեյտինգային թեկնածուներից էր եւ պատգամավոր է դարձել Ֆելիքս Ծոլակյանի արտակարգ իրավիճակների նախարար դառնալուց հետո։
Մանդատը ծառայեցնելու են այն նպատակին, ինչ որ ժողովուրդը ուզում է եւ ժողովուրդը պահանջում է։ Ես դրա համար էլ հենց մանդատը վերցրել եմ, որ ինձ մասով կարողանամ օգտակար լինեմ, թե չէ հասկանալու է 2 ամսվա կամ 1 ամսվա համար մանդատ վերցնելու իմաստը պարզ է, որ չկա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իր առաջին նիստն է գումարել Երևանի նորենտիր ավականին, որի 65 մանդատներից 57-ը իմ քայլը Դաշինքինն է, ընդամենը 5 մանդատ բաժինն է հասել Բարգավաճ Հայաստանին, 3-ն էլ Լույս Դաշինքին, միջդեռ հիշեցնենք, ընտրություններին մասնակցում էր 12 քաղաքական ուժ։ Քաղաքապետի երթմնակալությունը նախատեսված է 3 օրից եւ գլխավոր ինտրիգը քաղաքապետի տեղակալների անունների շուրջ պահպանվում է։ Քաղաքապետը ընտրված դերասան Հայկ Մարությանն ասում է, այժմ որոշում չունեն։ Նաև Նեղալեչյանն է հետևել այս սրվանիստին։
Իմ քայլը Դաշինքի 57, Լույս Դաշինքի 3 ու Բարգավաճ Հայաստանի 5 անդամների մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցավ Երևանի նորընտիր ավագանու առաջին նիստը։ Իմ քայլը Դաշինքից քաղաքապետ ընտրված Հայկ Մարությանը շնորհակալություն հայտնեց երևանցիներին ու խնդրանքով դիմեց ավագանու անդամներին։
Միշտ ուրախալի լինել մեր Երևանի բնակիչների բոլոր խնդիրներին, բոլոր ազանգերին, անհապաղ արձագանքել եւ բոլոր հարցերը բերել հասցնել այստեղ։
Այսօրվա նիստում 4 հանձնաժողովների նախագահներ ընտրվեցին, որոնցից 3-ն անկուսակցական են։ Հանձնաժողովներից մեկի նախագահի տեղակալը ընտրվեց նաեւ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչը, իսկ Լույս Դաշինքը հրաժարվեց այդ առաջարկից։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, նախորդ ավագանյում իրենք հանձնաժողովի տեղակալ ունեին ու կարող էին իրենց ներկայացվածությամբ ինքնուրույն քվորում ապահովել։ Հիմա այդ հնարավորությունը չունեն, ուստի անհրաժեշտ չեն համարում ընդունել այդ առաջարկը։
Բայց եւ այնպես մենք դա գնահատեցինք որպես դրական քաղաքական ժեստ եւ գնահատեցինք որպես պատրաստակամություն մեծացնելու խմբակցությունների ներգրավվածությունը քաղաքային կառավարման մեջ տալու նրանց ծծակներ։
Ավագանիում իրենց տեղերից հրաժարվել են Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորած պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ու ցուցակի երկրորդ տեղը զբաղեցրած հերոստամեկնաբան Պետրոս Խազարյանը։ Ավագանու ԲՀԿ խմբակցությունն ի դեպ այսօր հրաժարվեց իրենց հատկացված ծառայողական մեքենայից Արման Աբովյան։
Ինչ է ծառայողական մեքենան, դա որոշակի ծառս, այն ծառսերը, որոնք հնարավոր
նվազեցնել եւ ինչ որ միտեղ ցույց տալ, որ մենք պատրաստ ենք ռեալ քայլերով այն խնդիրների շուրջ, որի մասին մենք խոսում ենք, տվյալ դեպքում դա բյուջետային խնդիրներն են, հա, մենք հետամուտ լինենք այդ խնդիրները լուծելու։
Նորընտիր քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը չբացառեց, որ գուցե քանդվող շինություններ լինեն, ասաց, ուսումնասիրելու են պայմանագրերը, եթե դրանցում վիճահարույց կետեր լինեն, նաև դատարան են դիմելու։ Հարցին գոնե մինչև ձեր պաշտոնաբարման ավարտը կլուծվի, տրանսպորտի հարցը, պատասխանեց այո, հաստատ։ Աղբահանության խնդիրը եւս օր առաջ լուծման կարիք ունի, ընդգծեց քաղաքապետը։ Ազատության հարցին, այն որ ավագանու կազմում մեծամասնություն է կազմում եւ ընդդիմության թիվը շատ փոքր է, արդյոք առողջ բանավեճեր քննադատություններ կլինեն, Հայկ Մարությունյանն ասաց, մեր թիմի ներսում էլ պակաս ընդդիմադիրներ չկան, հավելեց, իրենց խմբակցությունից դուրս անգամ մեկ ընդդիմադիրի խոսքը կարևորելու են։ Մարությունյանից հետաքրքրվեցինք նաեւ պատրաստ է աշխատել նախկին փոխքաղաքապետերի հետ, օրինակ Կամո Արեանի։
Բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր պատրաստ են ծառայել, իրականում ծառայել են, եթե նրանք չունեն ոչ մի օրենքի հետ խնդիրներ, ես պատրաստ եմ աշխատել բոլորի հետ, ով օգուտ կտա։
Կամո Արեանի, Դավիթ Օմանյան։
Բոլորի, ես ներկայացնել եմ ավականո անդամները, պետք է քվեարկեն, մենք որոշելու ենք, թե կոնկրետ ամեն մեկը անհատները նրանք կարող են շարունակել աշխատանք, թե ոչ։
Ավագանու նորընտիր անդամների հետ այսօր նիստերի դահլիճում էին նաև քաղաքապետարանի հնաբնակները։ 15 տարի փոխքաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած Կամո Արեանը, քաղաքապետի մյուս տեղակալներ Վահե Նիկոյանը, Արամ Սուքյասյանը, Դավիթ Օհանյանը, ով բռնություն էր կիրառել Երկիր Ծիրանի խմբակցության նախկին անդամ Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ, երբ վերջինս փորձել էր կոյուղաջուրը մոտեցնել Տարոն Մարգարյանին։ Ավագանու նիստի ավարտից հետո փորձեցինք նրանցից ճշտել, արդյոք պատրաստ են աշխատել Հայկ Մարությունյանի հետ, բայց վերջիններս մեզ չընդունեցին։
Դավիթ Օհանյանը, ինչպես ինքը փոխանցեց քարտուղարի միջոցով, իրեն լավ չի զգում եւ չի կարող խոսել լրագրողների հետ։
Կարող ենք պարոն Արեանի հետ խոսել, փոխանցեք, որ
Դեռ 2013-ին տրանսպորտի ուղևարձը 150 դրամով թանկացնելու Տարոն Մարգարյանի առաջարկը սատարողներից էր նաև տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը։ Այդ ժամանակ նաև նրա հրաժարականապահանջողների թվում էին Հայկ Մարությունյանն ու նորընտիր ավագանու մի խումբ անդամներ։ Չնայած սրան, Հենրիկ Նավասարդյանը պատրաստ է աշխատել Մարությունյանի հետ։
Աշխատել նոր կա։
Իհարկե, ես խնդիր չեմ տեսնում։
Պատրաստ եք
աշխատել։ Եթե առաջարկություն կլինի։
Նորընտիր քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը վստահեցրեց երևանցիներն իրեն կտեսնեն թե երթուղայիններում, թե հեծանիվով շրջելիս, թե ոտքով քայլելիս եւ թե մետրոյում։ Ավագանու նորընտիր անդամներից մեկն էլ Էդուարդ Ավետիսյանը, նիստեր եկել մոտոցիկլով, ասաց, խցանումների հարցը կլուծվի, եթե մարդիկ անցնեն մոտոցիկլի կամ հեծանիվի։
Քաղաքապետարանում իմ հիմնական աշխատանքներից մեկն էլ լինելու է խրախուսել հեծանիվով, մոտոցիկլետով, մոպեդով, երթևեկելը, որ ավելի բեռնաթափեն քաղաքը։
Նորընտիր քաղաքապետի երդմնակալության արարողությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 13-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիր այսօր նոր նշանակումներ է արել Գեղարքունի Քլորին եւ Վայոց Դորը նոր ղեկավարներ ունեն, այդ պաշտոնները թափուր են անցյալ շաբաթվանից, երբ կոալիցիայի անդամ դաշնակցությունը ԲՀԿ-ն հրաժեշտ տվեցին Փաշինյանի կառավարությանը հոկտեմբերի 2-ին վիճահարույց օրենքին կողմ քվեարկելու համար։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում նոր մարզպետների մասին։
Գեղարքունիքի, Լոռու եւ Վայոց Դորի մարզերն այսօրվանից նոր մարզպետներ ունեն։ Երեքն էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ են։ Կառավարության որոշմամբ բնապահպանության նախարարի տեղակալ Գնել Սանոսյանը կղեկավարի Գեղարքունիքի մարզը, Անդրեյ Ղուկասյանը Լոռու, իսկ Վայոց Դորը Տրթած Սարգսյանը։ Վերջինս Երևանի նորընտիր ավականու անդամ էր։ Լրագրողների հետ զրույցում ասաց, ընդունել է մարզպետ դառնալու առաջարկը, քանի որ ծնունդով Վայոց Դորից է ու կարծում է, որ հեղափոխությունն ամբողջությամբ դեռ չի հասել մարզ։
Միշտ Վայոց Ձորի բնակչությունը իր դժգոհություններն էր հայտնում, որ հեղափոխությունը չի հասել Վայոց Ձոր, եւ երբ առաջարկը ստացա մարզպետ լինելու, առանց երկար մտածելու միանգամից համաձայնվել եմ, որպեսզի հեղափոխության շունչը եւ հեղափոխությունը հասնի Վայոց Ձոր եւ բնակիչներն իրենց կյանքի վրա զգան այդ փոփոխությունը։
Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանի օրակարգում էլ մարզից արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը նվազեցնելն է։ Նորանշանակ Պաշտոնյայի խոսքով, որպես բնապահպանության փոխնախարար, հասցրել է ծանոթանալ մարզի հիմնական խնդիրներին։
Իհարկե, արտագնա աշխատանքը երկակի ազդեցությունի տնտեսական առումով ձեռնտու է, եւ բայց մյուս կողմից ամիսներ շարունակ մարտի կտրում են իրենց ընտանիքներից, մենք ունենք մարզի համաչափ զարգացման խնդիր եւ դա կփորձենք լուծել։
Լորու նորանշանակ մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, որը մինչ այս զբաղեցնում էր մարզպետի տեղակալի պաշտոնը, նշեց. Նպատակն է զարգացնել զբոսաշրջությունը մարզում։
Լորու մարզում մի ահռելի պոտենցիալ զբոսաշրջության եւ մենք օգտագործում ենք ընդամենը, օգտագործել ենք ընդամենը մի չնչին մասը եւ պետք է տարբեն մեծ աշխատանքներ, որպեսի այդ պրոցեսը տեղի ունենայև լորու մարզը մեր զբոսաշրջության քարտեզում գրավի շատ պատվավոր տեղ։
Մայիսին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Հայաստանի 6 մարզերը ղեկավարում էին Տաշնակցության եւ Ծառուկյան դաշինքը ներկայացնող մարզպետերը։ Նախորդ շաբաթ, սակայն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ կառավարությունը նրանց ազատեց աշխատանքից։ Պատճառը Տաշնակցության եւ Ծառուկյան դաշինքի օժանդակությամբ խորհրդարանում ընդունված օրենքի նախագիծն էր, որը փողոց դուրս բերեց տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Առայժմ Թափուր են մնում Սյունիքի, Արագածոտնի եւ Արմավիրի մարզպետի պաշտոնները։ Կառավարության այսօրվա նիստում այդ հարցին անդրադարձ չեղավ։ Տարածքային կառավարման նախարար Արայիկ Պապիկյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ թեկնածուներ առայժմ չկան։
Օրենքով կաշկանդված չենք, ժամկետով կաշկանդված չենք։ Պիտի լավագույն ընտրությունը լինի, այնպես որ շտապելու ոչինչ չկա, մանավանդ որ փող մարզպետ պաշտոնակատար ունենք, այսինքն աշխատանքները որպես այդպեսին շարունակվում են։
Այսօր նշանակված 3 մարզպետներն էլ պնդեցին, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների դեպքում վարչական լծակները չեն օգտագործվելու։ Վարչապետից այս թեմայի վերաբերյալ որևէ հանձնարարական չեն ստացել։
Ոչ մի հանձնարարական չենք ստացել, վարչապետից ստացել ենք հանձնարարական աշխատել պատվով, աշխատել ջանասիրությամբ, աշխատել օրնի բուն, մարզի առջև ծառացած խնդիրները լուծել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք այլ թեմաների, անցած գիշեր մահացել է Ղարաբաղյան պատերազմի ամենահայտնի ազատամարտիկներից մեկը, որպես միայնակ գայլ հայտնի Արայիկ Խանդյանը, նա լայն հանրությանն հայտնի դարձավ հատկապես 2 տարի առաջ Սասնաձեռեր զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ։ Խանդյանը վերջին 2 տարիներին անցկացրել է բանտում եւ միայն հեղափոխությունից հետո ազատ արձակվել։ Ընկերներն ու ընտանիքը մշտապես բարձրաձայնում են, որ նա կալանավայրում բռնության եւ խոշտանգումների է ենթարկվում իրավապահների կողմից, ինչը էլ ավելի է սրել առողջական խնդիրները։ 47-ամյա Խանդյանի վաղաժամ մահվան պատճառները Գայանե Սարիբեկյանն է փորձել պարզել։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սասնաձեռեր զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդյանի մահվան դատաբժշկական փորձակն Նության եզրակացությունը թեև հայտնի կլինի վաղը, սակայն նրա փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը հիմնավոր կասկածներ ունի, որ վաղաժամ մահվանը նպաստել է 2017 թվականի հուլիսին դատարանի նկուղում նրան ծեծելը։
Ամեն դեպքում ինձ մոտ կա կասկած, հիմնավոր կասկած, որ Արայիկ Խանդյանի առողջության վրա էականորեն ազդել է անցած տարվա ամռանը դատարանում նրա նկատմամբ կիրառած բռնությունը, խոշտանգումը։
Բժշկի նախնական եզրակացությամբ Խանդյանը մահացել է սրտի կաթվածից։ Դատաբժշկական փորձաքննությանը կմասնակցի նաև 47-ամյա Արայիկ Խանդոյանի հարազատների հրավիրած փորձագետը։
Թող ոչ ոք չկասկածի, գնդապետ կամ փոխգնդապետ, նախկին կամ ներկա նախագահներ, թող որևէ մեկը չկասկածի, եթե ի հայտ կգան մեղավոր անձինք, թե մենք գիտենք, որ ծեծի փաստով մեղավոր անձինք կան, եւ նաեւ Արայիկի մահվան փաստը դրա հետ առնչություն ունի, կա պատճառ հետևանքային կապ, ապա բոլորը պիտի պատասխանտան։
Հանրությանը միայնագայլ անվամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանը վերջին 2 տարին անցկացրել էր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, պաշտպաների պնդմամբ անմարդկային պայմաններում։ Նա կալանավորվել էր 2016 թվականի ամռանը։ Սասնաձեռեր խմբի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը զինված գրավելու, պատանդ պահելու և զենք զինամթերք օգտագործելու մեղադրանքով։ Գնդի գրավման ընթացքում հիշեցնեմ 3 ոստիկաներ մահացել։ 1 տարի առաջ ամռանը Խանդոյանը և խմբի այլ անդամներ հայտարարել էին, թե դատարանի նկուղում մի խումբ ոստիկաներ դաժան ծեծի են ենթարկել իրենց։ Այդ դեպքից 1 տարի անց էլ Խանդոյանը հաճախ գանգատվել է գլխապտույտից, գլխացավերից, վատ լսողությունից, հիշում է պաշտպանը։
Նրա առողջության այն վնասավորը հասցվել է դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկելու, երբ 1 տասնյակից ավելի մարդիկ, ովքեր ոստիկաներ համազգեստն էին կրում, հերթ էին կանգնել Արայիկին ծեծելու համար։ Անբնական մարդուն ոչ վայել պահվածքով հերթով ծեծում էին, ընդ որում հարվածները հիմնականում հասցում էին գլխին։ Վատը նաև, որ ուղղակի այդ սկզբնական շրջանում անհրաժեշտ բժշկությունը նա չի ստացել։ Եվ հենց այդտեղից ենթադրում եմ, որ նաև իմ ենթադրությունը հիմքեր ունի, որովհետև հետագա ամբողջ շրջանում, այսինքն մեկ տարուց ավել, մեկ տարեկանի ամիսի արդեն գոնե լսողության խնդիրները, գլխացավերն ու գլխապատույտները, որոնք մինչ այդ դեպքը որպես կանոն նրա կողմից երբևէ չի բարձրաձայնվել և չի ասել դրա մասին, դրանից հետո արդեն ինքը մշտապես հայտնել է։
Խանդոյանի առողջական վիճակի և կալանքի տակ գտնվելու անհամատեղելության մասին պաշտպանները բազմիցս բարձրաձայնել են, սակայն աղքին իշխանության օրոք ընթացք չի տրվել բողոքներին, իսկ խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունները դատարանը մերժել է։
Գիտեք, եթե անդրադառնամ, թե ինչպես են արձագանքում քրեակատարական վարչությունը, արդարադրության նախարարությունը կամ պատկան մարմինները ընդհանրապես, դա անձի նկատմամբ առհամարական վերաբերմունք էր։ Մի կողմից Արայք Խանդոյանի առողջության նկատմամբ այդ անտարբերությունը, հանցավոր անտարբերությունը, մյուս կողմից փաստաբանի միջնորդությունների կամ դիմումներին պատասխանելը, դրանք ոչինչ չասող գործողություններ են։
Դատարանի նկուղում Խանդոյանին և Սասնաց Ռեր խմբի մյուս անդամներին ծեծի դեպքով քրեական գործ հարուցվել էր, սակայն գործում մեղադրյալներ գրավեց միայն հեղափոխությունից հետո։ Միակ մեղադրյալը Սասնաց Ռերին ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Արմեն Ղազարյանն է։
Ամիսներ հետո Սերժ Սարգսյանից պարգև ստացավ, ուսադիրները փոխվեցին, փող գնդապետից գնդապետ դարձավ, եթե չեմ սխալվում, սա այն պարգևն էր, որը հավանաբար նաև իր մեջ պարունակում էր տաղաների ծեծի կազմակերպումը։
Արայք Խանդոյանի խափանման միջոցը փոխվեց հեղափոխությունից հետո ազատության մեջ, ազատամարտիկը հասցրեց ապրել 2.5 ամիս։ Արայք Խանդոյանը ունի 5 երեխա, որպես Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից արժանացել է պարգևների և մարտական մեդալների, սակայն ի նշան իշխանությունների դեմ իր բողոքի 2015-ին հրաժարվել էր դրանցից։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե այսօր դատարանը գրավի դիմաց ազատ արձակեց Խանդոյանի զինակից և Սասնաց Ռեր զինված խմբի առանցքային անդամներից Պավլիկ Մանուկյանին, ով մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում շենք շինություններ գրավելու, զենք կրելու և փոխադրելու մեջ։ Այսպիսով Սասնաց Ռեր խմբի անդամներից անազատության մեջ է մնում միայն Արմեն Վիլյանը և Սմբատ Բարսեղյանը, ովքեր մեղադրվում են ոստիկանների սպանության մեջ։ Տաթև Դանիելյանին լսենք։
Առաջին Աջանի դատարանն այսօր բավարարեց Սասնաց Ռեր զինված խմբի անդամներից Պավել Մանուկյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի միջնորդությունը, վերացնելով Մանուկյանի խափանման միջոց կալանքը։ 1 000 000 դրամ գրավի դիմաց Մանուկյանն ազատ արձակվեց։ Դատարանի դահլիճը, սակայն, սովորականից ավելի լուր էր այսօր։ Ընկերները և Սասնաց Ռեր խմբի համակիրները սկում են միայնակ գայլ մական վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի մահը։ 47-ամյա Խանդոյանը մահացել է 3 սրտի կաթվածից։ Ընկերոջ մահվանից հետո Պավել Մանուկյանը դադարեցրել է 1 շաբաթ տևած հացադուլը։
Դատավոր Մակյան մի հատ հրովարտակ կարդացել, նա ասաց, որ Պավել Մանուկյանն էլ առաջվա ջանի չունի, այսինքն բավականին վատ է։ Մի շաբաթ էլ հացադուլի մեջ, պլյուս նաև չապակինված վերքեր, թույլ եմ։
Պավել Մանուկյանը ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման գործի շրջանակում մեղադրվում է շենք շինություններ գրավելու և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու փոխադրելու համար։ Սասնաց Ռերը 2016-ի հուլիսի 17-ին գրավել և 2 շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էին պահել ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվեց 3 ոստիկան։ Դատական նիստերից մեկի ժամանակ Պավել Մանուկյանն աղմկահարույց հայտարարություն արեց, պնդելով, որ ոստիկաններից մեկին կրակել է ոչ թե նրասպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ Էդվարդ Գրիգորյանը, որի խափանման միջոց կալանքը դատարանը ևս փոխել էր և նա այժմ ազատության մեջ է։ Այսօր Պավել Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում վերահաստատեց իր հայտարարությունը, սակայն հրաժարվեց մանրամասներ ներկայացնել։
Ես ասացի, բացարձակ ճշմարտություն ունեմ։
Պավել Մանուկյանի հայտարարությունից հետո խմբի մյուս անդամները և Մանուկյանի պաշտպանը նշել էին, որ իրենց հետ տեղեկությունը համաձայնեցված չի եղել։ Այսօր Վարուժան Ավետիսյանը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ։ Ավետիսյան, հայտնի է, որ դատական նիստերից մեկի ժամանակ Պավել Մանուկյանը աղմկահարույց հայտարարություն արեց, այն մասին։
Իմ աղմկահարույց հարցը հայտարարությունները մեկնաբանելու օր չէ գնելու։
Ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվող և դեռևս կալանքի տակ գտնվող Սասնաց Ռեր զինված խմբի անդամներից վերջին 2-ի Արմեն Բիլյանի և Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպաններն այսօր միջնորդություն ներկայացրին դատարանին, թույլատրել անվաստանյալներին մասնակցել Արայիկ Խանդոյանի հուղարկավորությանը։ Միջնորդությունը դատարանը մերժեց։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ Այսպես հնարավորության Երևանում կմեկնարկի ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են տասնյակ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Կանադայի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահը։ Հայաստանում անցկացվող իր ցավալներով թերևս ամենախոշոր այս միջոցառմանն ընդհանուր առմամբ մասնակցում է 3500 հոգուց ավելի մարդ։ Հայաստան ժամանող առաջնորդներից շատերն առանձին հանդիպումներ կունենան հայաստանյան իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նանե Սահակյանն է հետևում միջոցառման ընթացքին։
Լուսինե, այսօր Հայաստանում մեկնարկած ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա արդեն 3-րդ օրն է, երկու նախորդ օրերին անցկացրած ֆրանկոֆոնիայի նախարարական համաժողովը, իսկ այսօր տեղի ունեցավ եւ ամփոփվեց տնտեսական ֆորումը, որը կազմակերպել էր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ այն անցկացվում էր արդեն ԹՈՒՄՈ տեխնոլոգիական կենտրոնում։ Քիչ առաջ ԹՈՒՄՈ-ում ավարտվեց ֆորումը, որին ներկա էր նաեւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա այստեղ ելույթով հանդես եկավ, եւս մի անգամ ընդգծեց, որ Հայաստանում հեղափոխությունը կառավարությունը հաջողված չի համարի, եթե Հայաստանը չկարողանա հասնել տնտեսական հեղափոխության եւ մասնավորապես չկարողանա զարգացնել ու նոր ցավ հաղորդել բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը։ Վարչապետը նշեց, որ քանի որ դահլիճում ներկա են գործարարներ տարբեր երկրներից, ինքը եւս մի անգամ օգտվելով առիթից կոչ է անում ուշադրություն դարձնել, թե ինչ հնարավորություններ կան Հայաստանում հետաքրքրվել բիզնես գործունեության հնարավորություններով եւ վստահ լինել, որ կառավարությունն ամեն հարցով աջակցելու է գործարարներին եւ ստեղծելու է թափանցիկ եւ հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Տնտեսական ֆորումի ավարտին նաեւ ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունը արդեն մի քանի տարի գործող ավանդույթի համաձայն մրցանակներ հանձնեց երիտասարդ գործարարների, որոնք որ մասնակցում էին այդ մրցույթին։ Աֆրիկայի մայրցամաքի երկու պետությունների երիտասարդ գործարարներ արժանացան այդ մրցանակին։ Դրանից հետո արդեն ընթրիքի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանին և հյուրերին ներկայացվեց ՄԱԿ-ի հայտնի Սոֆիա անունով ռոբոտին։ Հենց հիմա էլ նա այստեղ շփվում է մասնակիցների հետ, պատասխանում է հարցերին։ Սոֆիան աշխարհի ամենահայտնի ռոբոտներից է, որը ստեղծվել է Հոնկոնգում, այնպիսի արհեստական ինտելեկտ ունի, որը ռոբոտին հնարավորություն է տալիս պատասխանել մարդկանց հարցերին, շատ թեմաների շրջանակում ազատ շփվել նրանց հետ։ Այստեղից հետո վարչապետ Փաշինյանը մեկնեց ազատության հրապարակ, շրջելու ֆրանկոֆոնիայի ավանում, այնտեղ տասնյակ տաղավարների միջոցով ներկայացված է ֆրանկոֆոն երկրների մշակույթը, ամենամեծ տաղավարն ունի Հայաստանը, առանձին սեղանիքներով ներկայացված են նաև Հայաստանի մարզերը։ Հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին Հայաստանում անցկացվելու է արդեն ֆրանկոֆոնիայի բուն գագաթնաժողովը, որին մասնակցելու են ավելի քան 40 երկրների առաջնորդներ։ Հայաստանը ժամանելու նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրուդո, որոնք որ ներկա կլինեն գլխավոր գագաթնաժողովին։ Վաղը լուսին է։
Նանե Սահակյաններ հաղորդում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշխարհի ամենավառ քաղաքական գործիչներից մեկին, Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրուդոին, Երևանում հաջորդի անակնկալ է սպասվում, նրան երագույն գուլպաներ կնվիրեն, իսկ գուլպանները Կանադայի կառավարության ղեկավարի համար պարզապես գուլպաններ չեն, նա իր մուգ կապույտ կոստյումների և դասական կոշիկների հետ հաճախ է պատկերազարդ գուլպաններ հագնում և իր այդ սերը նույնիսկ նոր տերմին է ստացել՝ գուլպանների դիվանագիտություն։ Այժմ, երբ Կանադայի առաջնորդ ներկայանում է հանրությանը, բոլորը նայում են նրա ոտքերին, փորձելով կռահել նրա քաղաքական ուղերձը։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումին դեղին բատիկներով, մանուշակագույն գուլպաներով ներկայացած Կանադայի վարչապետին Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերին անակնկալ է սպասվում։ Հայկական բրենդ ընկերությունը երագույն գուլպաներ է պատրաստել և Կանադայի, և Հայաստանի վարչապետերի համար։
Հայաստանի համար շատ լավ հնարավորություն կարա լինի, որպեսզի սրա միջոցով Հայաստան այս անգամ հայտնվի միջազգային մամուլում, ու սկսեցինք դիզայն անել, սկզբից մտածում ենք տարբեր հայկական ինչ-որ նախշերով կամ տարբեր հայկական սիմվոլներով, բայց հետո հասկացանք, որ ամենաճանաչելին ամեն դեպքում դա դրոշն է, ու գաղափարը այնպիսիներ, որ այդ տաբատի ու կոշիկի արանքում այդ փոքր հատվածից միանգամից երևա այդ կտորը, ու դա միանգամից ճանաչելի լինի, քանի որ Ջասթին Թրուդոն մի քիչ այլ կերպ արա, մի քիչ ավելի հետաքրքիր մեդիա կերպ արա, իր դեպքում մտածեցինք, որ կոնտեքստի մեջ կարա լինի գուլպա նվիրելը, ասենք այլ երկրի ղեկավարների համար դա նույնիսկ կարող ինչ-որ մի քիչ վիրավորական լինի, իսկ իր պարագայում ինձ թվում է շատ ակտուալ կլինի։
Գաղափարի հեղինակը Brain ընկերությունն է, որի համահիմնադիր եւ արտ տնօրեն Էդուարդ Քանքանյանն ասում է, որ համագործակցել են հայկական ընկերությունների հետ։
Հատուկ տուփը նախատեսել են ոչ թե ստանդարտ գուլպաների փաթթավորում, այլ այսպես ասած մեծ պաշտոնական ոնց որ տարբերակով, որտեղ ասենց ամբողջությամբ այդ դիզայնը երևում է ու որը շատ հարմար է ասենց շնորհելու համար, ստեղ ոնց որ ուղերձ է գրված, որ հայ ազգի կողմից սիրելի կանադայի վարչապետին եւ այլն, ու այս հատվածում ասենց փոքր մի հատ անակնկալ կոլեկցիոն հայկական կոնյակ է փոքր շշով, որը եւս ջերմացնում է ինչպես գուլպաները։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում նաեւ իր գույնզգույն գուլպաների պատճառով մերթնդմերթ հայտնվող կանադայի 46-ամյա վարչապետ Ջասթին Թրյուդոյին նվերը հանձնելու պահը եւս կարեւորում են։
Մենք շատ ցանկանում ենք, որ դա արվի պաշտոնապես, այսինքն մեր վարչապետը շնորհի դա կանադայի վարչապետին, սա միակ միակ տարբերակն է, որ դա կհայտնվի միջազգային մամուլում, իսկ մեր գերնպատակը հենց դա է։ Իդեալական կլինի, եթե ինչ-որ գագաթնա ժողովի ժամանակ նրանցից երկուսն էլ հագնեն այդ գուլպաները, իրար հետ լուսանկարվեն, դա ամենաիդեալական սցենարը կլինի։
Ընկերությունը փաթեթներն արդեն հանձնել է կառավարությանը եւ սպասում արձագանքի։ Քանքանյանն ասում է, համացանցում նկարները տեղադրելուց հետո շատերը ցանկություն են հայտնել ձեռք բերել գուլպաները, արտադրողի հետ սակայն պայմանավորվել են, մինչև նվերը շնորհելը դրանք չեն հայտնվի շուկայում։
Փորձենք մաքսիմալ էժան դառնել, որովհետեւ դա մեր համար ոչ թե տենց չոր կոմերցիոն նախագիծ է, այլ ուղղակի բարի ցանկություն է, որ մարդիկ ավելի շատ հայկական դիզայնով ինչ-որ բաներ կրեն ու եւս մի առնի հպարտանան մարդկանց պատմեմ, որ այս գուլպայից օնակ հագնում է կանադայի վարչապետը եւ ես։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիքի Հեյլի անակնկալ հրաժարականը բուրուն քննարկումների տեղիք է տվել։ Նախընտրական թե ժամանակահատվածում նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամենավստահելի խորհրդականներից մեկի հեռացման պատճառների մասին ոչ Հեյլին, ոչ էլ Սպիտակ տունը չեն պարզաբանում։ Փոխարենը երեք նրանք տեսախցիկների առջև հաջողախոսություններ էին շրայլում իրար։ Ամերիկյան մամուլը սակայն չհավատաց այդ հավաստիացումներին, պնդելով, թե Թրամփի վարչակազմում լուրջ տարաձայնություններ կան Հեյլի հրաժարականին վարկածների եւ դեսպանի թեկնածուների շրջանառվող անունների մասին, որը Ստամբոլցյանն է պատմում։
Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնում լավագույն տեխնացու կարող էր լինել իր դուստրը։ Իվանկան այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարեց Վաշինգտոնում 3-7 երեկոյան, հատուկ ընդգծելով, սակայն որ չնայած այդ համոզմանը, նա իր դստերը ՄԱԿ-ում դեսպանի պաշտոնը չի վստահի։ Կարծում եմ Իվանկան շատ լավ տեխնացու կլիներ, սակայն դա չի նշանակում, որ ես հենց նրան եմ առաջադրելու։ Բանն այն է, որ այդ դեպքում ինձ կարող են մեղադրել հովանավորչության համար, թեև ես վստահ եմ, որ աշխարհում այդ պաշտոնի ավելի հարմար տեխնացու գոյություն չունի։ Ամեն դեպքում մենք մի շարք մարդկանց տեխնացություններ ենք քննարկում, նշում էր Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչի ամենահավանական տեխնացուն այս պահին Goldman Sachs ներդրումային բանկի ղեկավարներից մեկի պաշտոնը զբաղեցնող Դինա Հաբիբ Փաուելն է։ 45-ամյա Փաուելն ազգությամբ Ղպտի է, ծնվել է Կահիրեում Եգիպտոսի զինված ուժերի սպայի ընտանիքում, 4 տարեկանում ծնողների հետ տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ։ Փաուելն ավարտել է Տեխասի համալսարանն, առաջին անգամ Սպիտակ տանն աշխատանքի է անցել 2000-ականների սկզբին Ջորջ Բուշի պաշտոնավարման ընթացքում։ Թրամփի նախագահի պաշտոնում ընտրությունից հետո Փաուելը կրկին աշխատանքի է անցել Սպիտակ տանը, զբաղեցնելով տնտեսական նախաձեռնությունների գծով նախագահի խորհրդականի, ապա նաև ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի տեղակալի պաշտոնները։
Դինան
իհարկե այն մարդն է, ում տեխնացությունը ես կքննարկեմ, այդ տեխնացությունն արդեն իսկ քննարկվում է։ Հիականում մենք բազմաթիվ այլ անուններ եւս քննարկում ենք այս պահին, ինչ վերաբերում է դեսպանի պաշտոնից հեռացած Նիկի Հեյլին, ապա նա մեզ կօգնի այդ ընտրության հարցում, նշում էր Թրամփը։
And helping us with the choice.
Նիկի Հեյլին մակում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնից հրաժարականի մասին հայտարարեց 3 CNN-ի տեղեկություններով։ Հեյլիի հրաժարականն անակնկալ է եղել ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի համար։ Ամերիկյան հեռուստաընկերության պնդմամբ իր մոտալուտ հրաժարականի մասին Հեյլին տեղեկացրել է միայն իր անմիջական ենթականերին։ Պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի եւ Սպիտակտան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի համար Նիկի Հեյլիի հրաժարականն անակնկալ էր, պնդում են CNN-ի լրագրողները։ Նրանց համոզմամբ Հեյլի հրաժարականի ամենահավանական պատճառներից մեկը կարող էին լինել նրա հարաբերությունները Պոմպեոյի և Բոլտոնի հետ, որոնք ըստ CNN-ի քայլեր էին ձեռնարկում մակում դեսպանին դիվանագիտական կորպուսի ներսում մեկուսացնելու ուղղությամբ։ Բացի այդ, Հեյլին մի քանի անգամ արտաքին քաղաքական որոշ խնդիրների, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցի շուրջ վեճերեր ունեցել նախագահ Թրամփի հետ, պնդում է հեռուստաընկերությունը։ Վաշինգտոնի քաղաքական շրջանակներում վերջին 24 ժամերին պատտվող մեկ այլ համառ լուրի համաձայն Նիկի Հեյլիի հրաժարականի պատճառներից մեկը ԱՄՆ նախագահի պաշտոնի համար պայքարելու նրա ցանկությունն է։ Իրականում Հեյլին չափազանց խելացի է 2020 թվականին առաջադրվելու համար։ Թեև Թրամփի վարկանիշը ողջ ընդրազանգվածի կտրվածքով այնքան էլ լավ վիճակում չէ, այնուհանդերձ նա շարունակում է մնալ հանրապետական ընտրողների կողմից առավել սիրված նախագահների թվում։ Դա նշանակում է, որ որևէ մեկը չի կարող հաղթել Թրամփին 2020 թվականին ընդառաջ անցկացվող ներկուսակցական ընտրություններում, գրում են CNN-ի լրագրողները, կանխատեսելով, որ Նիկի Հեյլին փորձելու է նախագահի պաշտոնի համար պայքարել, երբ Թրամփը վերջնականապես կլքի քաղաքականությունը։ 2024 թվականի ընտրություններում առաջադրվելու դեպքում արդեն 6 տարի անցած կլինի այն պահից, երբ Նիկի Հեյլին լքած կլինի Սպիտակ տունը։ Այդ հանգամանքը կարող է շատ գրավիչ լինել հանրապետական ընտրողների համար, համոզված են CNN-ի մեկնաբանները։
Հատախույս Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման գործի մասին Չեխիայի իրավապահներն են այժմել պնդում, թե հարձակման մեջ մեղադրվող անձինք, ովքեր ըստ որոշ աղբյուրների ռուսական ռազմական հետախուզության աշխատակիցներ են, Սերգեյ Սկրիպալին հետապնդում են դեռևս 2014 թվականից, երբ նա Չեխիա էր այցելել։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Մեծ Բրիտանիայի կողմից հայր եւ դուստր Սերգեյ եւ Յուլիա Սկրիպալներին նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու մեջ մեղադրվող ԳՌՈՒ-ի գործակալներ Ալեքսանդր Պետրովը եւ Ռուսլան Բոշիրովը նախկին լրտես Սկրիպալին փորձել են հետևել նաեւ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում։ Չեխիայի ռադիոյի փոխանցումը Սկրիպալը 2014 թվականին այցելել է Պրահա, որտեղ հակահետախուզական ծառայության աշխատակիցների հետ քննարկել է ռուսաստանցի լրտեսներին բացահայտելու հնարավորությունները։ Bellingcat վերլուծական կենտրոնի փորձագետները հրապարակել են զույգի իրական անունազգանունները՝ Ալեքսանդր Պետրովը Ալեքսանդր Միշկինն է, իսկ Ռուսլան Բոշիրովը Անատոլի Չեպիգան, երկուսն էլ ըստ մամուլի Ռուսաստանի հերոսներ։ Նրանք Պետրովի եւ Բոշիրովի անձնագրերով 2014 թվականի հոկտեմբերին այցելել են Չեխիա, հենց այդ օրերին Պրահայում էր Սկրիպալը։ Նեոնովինի ցեզետ չեխական կայքի փոխանցումը 2010-14 թվականներին Չեխիայից արտաքսվել է լրտեսության մեջ կասկածվող 11 ռուսաստանցի դիվանագետ։ Այնուամենայնիվ հայտնի չէ, թե արդյոք արտաքսումները կապ ունեն Սկրիպալի փոխանցած տեղեկությունների հետ։ Սկրիպալին եւ նրա Ստերը նովիչոկով թունավորել են այս տարվա մարտի 4-ին Սոլսբերիում։ Ենթադրվում է, որ գործակալները նյութով մշակել են Սկրիպալի տան մուտքի դռան բռնակը։ Սկրիպալներին հայտնաբերել են անգիտակից վիճակում։ Նրանք տևական ժամանակ բուժվել են հիվանդանոցում եւ այսօրվա դրությամբ ըստ բժիշկների կազդուրվել են։ Հունիսի 30-ին Էյմսբերիում, որը բավական մոտ է Սոլսբերիին, Չարլի Ռոուլին Նինա Ռիչի պիտակով սրվակ է գտել եւ ենթադրելով, որ դրանում օծանելիք է, այն նվիրել է ընկերուհուն Ստարջեսին։ Կինը օգտագործել է նյութը, ինչից հետո երկուսի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ Երեք երեխաների մայր Ստարջեսը գիտակցության չգալով մահացել է, իսկ Ռոուլին հաջողվել է փրկել։ Բրիտանացի մասնագետները պարզել են, որ սրվակում նովիչոկ էր։ Այդ նյութը ստեղծել են խորհրդային միությունում։ Լոնդոնը պնդում է, որ այն Սկրիպալին սպանելու համար Ռուսաստանից Բրիտանիա են բերել ԳՌՈՒ-ի գործակալները, ովքեր պատվերը ստացել են Կրեմլից։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Պետրով Բոշիրով զույգը պատասխան պատասխանել է Ռուսաստանն այսօր հերոստակայանի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանի հարցերին։ Անորոշ եւ հակասական պատասխանները դարձել են հեգնական կատակների թեմա եւ ել ավելի են համոզել փորձագետներին, որ զույգն է նպատակ ունեցել սպանել Սկրիպալին։ Այդ կապակցությամբ MI6 բրիտանական հետախուզական ծառայության մի անանուն վերլուզաբան մամուլում գրել է. Մարդիկ ծիծաղում են ռուսների հետախուզության ձախողումների կապակցությամբ, բայց ձախողումները հազվադեպ են լինում, իսկ նրանց հաջողված գործողությունների մասին բնականաբար տեղեկություն չի լինում։
Հանրամասներ են իհայտ գալիս Սաուցի ընդդիմադիր լրագրողի անհետացման գործով։ Ավելի քան մեկ շաբաթ առաջ վտարանդի լրագրող Ջամալ Հաշոգին մտել է Թուրքիայում գտնվող Սաուդական Արաբիայի հյուպատոսարան, ինչից հետո անհետացել է։ Սաուդական իշխանությունները պնդում են, թե նա կար ժամանակ անցել է հյուպատոսարանի տարածք, ապացույցներ այդ մասին սակայն չկան։ Փոխարենը քննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները սարսափազդում հանրամասներ են հայտնում նրա սպանությունից։ Ռաջ Մելքումյանն է հետևում թեմային։
Թուրքիայի կառավարամետ մամուլը հրապարակել է Սաուցի 15 մարդու լուսանկարներ եւ տեսանյութներ, որ հավանաբար վերծված են օթանավակայանի եւ հյուրանոցի անվտանգության տեսախցիկներից։ Սաբահը հրապարակել է նաեւ նրանց անունները։ Թուրքական մամուլը ենթադրում է, որ նրանք Սաուդյան Արաբիայից ուղարկված մահվան ջոկատն է, որ հատուկ Թուրքիային եկել Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին քննադատող լրագրող Ջամալ Հաշոգի հաշիվները մաքրելու համար։ Չարտերային թռիչքով նրանք Ստամբուլ էին ժամանել հոկտեմբերի 2-ի առավոտ նույն օրը, երբ Ջամալ Հաշոգին այցելել է Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի գլխավոր հիպատոսություն։ Տեսանյութերը նաև մեքենաների շարք են ցույց տալիս, այդ թվում մեծ ջիպ, որը նույն օրը մտնում է գլխավոր հիպատոսի նստավայրի տարածք։ Ջամալ Հաշոգին հիպատոսություն էր գնացել փաստաթղթային գործերով, նա մտադիր էր ամուսնանալ թրքուհու հետ։ Թուրք պաշտոնյաները հայտնում են, որ նա դուրս չի եկել շենքից և կասկածում են, որ լրագրողը սպանվել է հիպատոսության ներսում։ Սաուդյան Արաբիան հերքում է մեղադրանքները, պնդում, որ Ջամալ Հաշոգին դուրս եկել շենքից, բայց հոկտեմբերի 2-ից հետո նրան այլևս ոչ ոք չի տեսել։ Թուրքիան իրավունք է ստացել խուզարկելու Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքը, ինչը դիվանագիտական պրակտիկայի աննախադեպ է։ Սա բացատրվում է որպես Սաուդյան Արաբիայի վրա միջազգային ճնշման արդյունք։ Թուրքիան դիմել է նաև գլխավոր հյուպատոսի նստավայրը խուզարկելու խնդրանքով։ Թուրք պաշտոնյան ու մանունը չի նշվում։ New York Times-ին ասել է, որ Ջամալ Հաշոգիի սպանելու հրահանգը ամենայն հավանականությամբ իջեցվել է Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների ամենավերին ատյանից։ Պաշտոնյայի ասելով, Թուրքիա եկած խմբի մեջ Սաուդյան Արաբիայի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ էին եւ նաեւ դիահերձող մասնագետ։ 59-ամյա Ջամալ Հաշոգին հեռացել էր հայրենիքից, բայց Սաուդյան Արաբիայում նրա դեմ հարուցված քրեական գործ չկար, նա հետախուզման մեջ չէր։ Նա մի շարք հոդվածներ է հրապարակել նաեւ Վաշինգտոն Փոստում, քննադատելով Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանին։ Վաշինգտոն Փոստն այսօր հրապարակել է նրա թրքուհի հարցնացուի հոդված, ուր նա պատմել է, որ առաջին անգամ Հաշոգին, չնայած իր անվտանգության մտահոգություններին, հյուպատոսություն էր գնացել սեպտեմբերի 28-ին, նրան խոստացել էին անհրաժեշտ փաստաթղթերը տալ հոկտեմբերի 2-ին։ Լրագրողի հարցնացում Վաշինգտոն Փոստի միջոցով դիմել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին և առաջին տիկին Մելանիա Թրամփին, խնդրելով օգնել պարզելու, թե ինչ է պատահել Ջամալ Հաշոգիի հետ։ Լրագրողի անհետանալու կապակցությամբ մտահոգությունը հայտնել ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը, Եվրամիության արտաքին քաղաքական և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, լրագրողական միջազգային կազմակերպություններ, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների փորձագետ Դեյվիդ Քեյը ասել է, թե Ջամալ Հաշոգիի գործը պետք չէ քաղաքականացնել։ Նշեմ, որ դեռ մինչ այս միջադեպը Թուրքիա և Սաուդյան Արաբիայի միջև հարաբերությունները լարված էին։
Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի Թուրքիայում հնչեցրած հայտարարություններն այդ երկրում կրքեր են բորբոքել թուրքական իշխանությունները։ Հարկեն համարել պատասխանել հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության և ցահայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հայաստանցի պաշտոնյայի որոշ պնդումներին, հերթական անգամ կրկնելով Անկարայի դիրքորոշումը։ Եթե Հայաստանն իսկապես ուզում է կարգավորել Հարևանի հետ հարաբերություններն, ապա պետք է վերջտա ցեղասպանության մասին պնդումներին և հարցը հանձնի պատմաբաններին։ Տաթևի տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում կայացած Եվրասիական երկրների խորհրդարանների նախագահների 3-րդ համաժողովի ժամանակ Հայաստանի ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հնչեցրած խոսքերը Թուրքիայի Մեջլիսի նախագահ Բինալի Յիլդրեմի դժգոհության պատճառ են դարձել։ Անադոլու գործակալության փոխանցումը համաժողովի դրմփակ նիստի ժամանակ հայկական պատվիրակության ղեկավարն անդրադարձել է հայոց ցեղասպանությանն ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցին։ Մամուլի համար արդեն բաց նիստի ընթացքում թուրքական խորհրդանի խոսնակը հայտարարել է, թե շարմազանելի պնդումները համաժողովի նպատակին համապատասխան չեն։
Ermenistan temsilcisi maalesef burada bazı iddialar ortaya atmıştır.
Գլոբալ խնդիրների լուծմանը, տարածաշրջանում եւ աշխարհում կայունության ապահովման ուղված այս ժողովում մեզ համար անընդունելի են իրականությունը խեղաթյուրող նմանօրինակ հայտարարությունները։ Եթե Հայաստանն իսկապես ուզում է կարգավորել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, ապա պետք է վերջ տա ցեղասպանության մասին անհեթեթ պնդումներին եւ պատմական դեպքերը թողնի պատմաբանների ուսումնասիրությանը, հայտարարել է Yıldırım-ը։
Bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir.
Հղում անելով համաժողովին մասնակցող Ադրբեջանի խորհրդանի նախագահ Օկտայ Ասադովի Ղարաբաղյան հարցի շուրջ ելույթին, Yıldırım-ը պնդել է, թե Հայաստան նիր քայլերով իրեն մեկուսացնում է.
Ermenistan ancak barışçıl bir politika izlediği takdirde komşularıyla ilişkilerini normalleştirmeyi.
Եթե Հայաստանը խաղաղ քաղաքականություն վարի, ապա այդպիսով կարող է նպաստել հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորմանն ու հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության եւ բարօրության հաստատմանը, վերջ դնելով պատերազմին եւ բռնությանը, ապահովելով խաղաղության ու անվտանգության մթնոլորտ, մեծապես կլուծվի նաեւ փախստականների հարցը, ասել է Թուրքիայի մեջլիսի խոսնակը։ Նշենք, որ Անտալիայում համաժողովի ժամանակ Օկտայ Ասադովն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, խոսել տարածքի 20%-ի օկուպացիայի, Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական սեպարատիզմի, Հայաստանի ագրեսոր լինելու մասին։ Ի պատասխան Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, թե Հայաստանը, թե Արցախը խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման կողմնակիցն են։ Ադրբեջանցի իմ գործընկերը խոսեց խնդրի խաղաղ կարգավորման մասին։ Պարոն Ասադով, եթե դուք իրոք ուզում եք լուծել խնդիրը, ապա նախ եւ առաջ պետք է ճանաչեք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական իրացումը։ Իդեպ, Անտալիայում կայացած համաժողովի ժամանակ Շարմազանովի հետ կապված մեկ այլ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Նիստի ժամանակ Բինալի Yıldırım-ը ձայն է տրամադրել միջազգային հանրության կողմից չճանաչված Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության խորհրդանի նախագահին։ Շարմազանովը հայկական պատվիրակության անդամների հետ լքել է դահլիճը ի նշան բողոքի ընդդեմ Կիպրոսի Հանրապետության օկուպացիայի։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հայկական պատվիրակությունը դահլիճում չի եղել նաև համաժողովի եզրափակիչ հայտարարության հրապարակման նիստի ընթացքում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Քրեա օլիգարխիկ համակարգը հեռանում է եւ դրա քաղաքական ցուցանակները ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն ու ՀԴ-ն հայտնվել են անհամարժեք ու անորոշ վիճակում։ ԲՀԿ-ն փորձեց փրկվել հանձնվելով հանրության ու նոր իշխանության ողորմածությանը։ ՀՀԿ-ում քայքայման վերջին ստադիան է, իսկ ՀՀԴ-ն հայտնվել է զավեշտալի վիճակի մեջ, գրում է լրագիրը ԵՄ-ը։ Առավոտ էիր խմբագրականում գրում եմ, այնինչ առաջներում մենք լրագրողները սկոչում էինք Արնետավազք, հիմա գրում է ավելի մեղմ, կասեի անգամ ավելի վսեմ անուններ, ապաշխարել են, դարձի են եկել, աստծոլույսն է նրանց վրա սփռվել, հասկացել են, որ իշխանության կրողը ժողովուրդն է։ Ճիշտ ասած, Արնետավազքն էլ է ըստիս վիրավորական, դարձի գալնել, երկրորդ դեպքում կարծես մարդկանց ծաղրեն, իրականում գործարարները, որոնք մտել են քաղաքականություն, ունեն իրենց հստակ շահերը, չկա ԲՀԿ, կա բիզնեսմեն Գագիկ Ծառուկյան, որը ելնելով ինչ-ինչ հաշվարկներից կուսակցություն է պահում, չկա ՀՀԿ, կան մի շարք գործարարներ, որոնք կուսակցություն էին պահում Սերժ Սարգսյանի հորդորով, գրում է Առավոտն ու շարունակում, ներկայիս իշխանությունը որևէ կապ չունի այդ գործարարների հետ եւ որևէ շահագրգռվածություն չունի, որ նրանք հայտնվեն խորհրդարանում, դա լավատեսություն է ներշնչում այն առումով, որ բիզնեսմեն այլևս անհրաժեշտություն չզգան կուսակցություններ բացելու, պահելու, ինչպես նաև խորհրդարան մուտք գործելու։ Ժողովուրդը գրում է, այսպիսով երբեմնի իշխող կուսակցությունը վերջնականապես ընդունում է իր պարտությունը, համաձայնելով նաև օրենսդիր իշխանությունից հեռանալուն։ Սա իհարկե սպասելի էր հատկապես հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցածից հետո, երբ քաղաքացիները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկ կոչով շրջափակեցին ազգային ժողովը, պահանջելով արտահերտ ընտրությունների անցկացում, եւ այս իրավիճակում ՀՀԿ-ին այլ բան չէր մնում, քան արժանապատվորեն ընդունել սեփական պարտությունը եւ համաձայնել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Հայաստանում հոկտեմբերի 2-ից նոր թափ ստացած ներքաղաքական զարգացումներն ուղեկցվեցին ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև քրեաիրավական ակտիվությամբ, այդ թվում բավական աղմկոտ մի ձերբակալությամբ։ Ձերբակալվեց Սամվել Մայրապետյանը, գործարար, որը շատ մերձ է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, սակայն ինքնին իր այսպես ասած կալիբրով լինելով աղմկոտ, այդ ձերբակալությունը քաղաքական իմաստով այնքան էլ չարժանացավ աղմկոտ։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ չունեցավ ազդեցություն քաղաքական զարգացումների վրա։ Վերջին հաշվով հնարավոր է, որ այդ ձերբակալությունն իր հետքը թողել է ներքին զարգացումների վրա, որոնք փաստացի արդեն իսկ բերել են դեկտեմբերին արտահերտ ընտրության շուրջ համաձայնության։ Փաշինյան-Ծառուկյան հանդիպման հուշագրի ՀՀԿ շարքերում հայտնի զարգացումների եւ այլն։ Այդ ամենը կարող են լինել փոխկապակցված կամ փոխազդված, թեկուզ ոչ ուղղակիորեն, գրում է ժամանակը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունն առ ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ի։ Մեր լրատվությանը կարող եք հետևել նաև Ազատություն TV-ի եթերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։